ikolo sain esula loki wongonet. Yes ijaka kokorakisi ikusi bulesi nukadolit ka aitirian. Ko jenetebe eja yeside ijaka itoma akuy. Kichebo kinto kotoma elip. Ko kwenye nenete kotoma ke ka emala. Kilipa na kete shoda ebe ko ngaike deke shio eke kikanuka akirot. Eneri ayeya na ka Kristo. Na ka initere ngoka nuken. Tetere to diari kwa peke busa kinitori eneri. Kolose nenete kachoa mame jasi mululu kwa kinga. Ko yuninete apaki. Kinera na nasi apala si akere kasi anutu. Ko kwenyite abalang. Tete rigenete kwape ibusa kintura bongo kini nyini tunganani. Kiteje nikini yasi tuki iko nukadu ekisi ikere. Erai nyesi onachelo minataka eke jana kina nilo munot. Ido ebule sita opa kosi kotoma ejaka ebi. Ejuku nyesi mama kusika nuka akilotoka na. Tete re igenunete nukido ekisi shio. Ido kitalaka nyesi ikusita won. Nepepeka onesimo onachelo munotoka alo minatada loko bukusi. Kiteje nikinete kiesi yes akiro kere nukane. Kiyoga yes aristariko. Eki joreo ritono. Au paka. Ka marako. Echeni loka baranaba. La apani kichora kini yes karno kenge. Araebu ni mama kusi. Kisukunji kisi nyesu. Ka yesu le nyarita yusito. Erasi lulu koto malu eke pitai. Kiesi boni ikia soma kaluka opaka. Kanuka ajaka anutunaka edeke. Lua apatu ketala kasi engu noi. Ki yoga yes epa prasi. Lua erai loko bukusi. Ebulesi loka Kristo yesu. E wota parasi akereka nukus kotoma ailipike. Tetere ibuwe nenete ko poloko. Kitokoko ngito da kere nwe kote deke. Narai eteje nara kanuke ngebe. Itari to inyesi noi kanukus. Kanuka aluko laoli kiada. Kanuka aluka kiera polida. Ki yoga yesi luka emuron lo minat. Kademada, kiyoga eti nachanalwe jasi laulikia, numpada ka ekalisalwe jaito goke. Ido na edaw nyata yesi aso mane balu alu, koshio matada kotoma okanisa loka laulikia. Koshio mata yesi lale buriko laulikia, kolimoksida arikipo ebe, kochwe ite aijana kina iku kwa domu kotoma ejaka eti, tete rito doli. Eango paulo, wadika yogani na kaka kani elopete. Kitu nunete akayenyo, asyant kojai mama ijasi.